Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 232, det tirsdag den 9. januar 2024. Velkommen til denne første episoden av Tåkeprat I 2024. Over jul har jeg tatt et par grep. Jeg håper det vil være mulig for meg å øke episodeproduksjonen I år. Det aller viktigste at jeg har byttet server. Jeg nå tilbake på Acast, hvor jeg har vært tidligere. Dette burde ha liten praktisk betydning for dere lyttere, men dette en plattform som åpner en del muligheter for meg. Det to ting jeg planlegger å teste ut I år. Det ene å binde enkelte serier og episoder til Patreon. Acast og Patreon har nemlig et samarbeid som muliggjør det. I tillegg så har jeg tenkt å forsøke meg på å kjøre en reklamekarusell, I hvert fall I begynnelsen av noen episoder. Dere vet at dette noe som stikker meg litt I hjertet, men etter fjoråret, hvor jeg til slutt møtte veggen med full jobb og podcast, så åpner jeg for alle muligheter for å lette på trykket, så jeg kan få brukt mer tid på hva jeg anser for å være livsverket mitt, nemlig tåkeprat. Så det kan brått dukke opp litt reklame, og jeg vil forhåpentligvis kunne tilby patreonsene mine litt ekstra I år. Frem til nå har Patreon vært den eneste faste inntekten jeg har hatt fra tåkeprat. Og uten dere som støtter meg der, så hadde jeg nok måttet ha satset på en annen karriere for å få ting til å gå rundt. Så nå som det sagt, skal vi sette I gang med årets første episode. Og jeg må si at dette en jeg har gledet meg til, og som jeg har storkost meg med å sette sammen. For nå skal vi jo løs på hva jeg tror må bli den andre delen I en serie om ting som irriterer meg. Det norske skolesystemet var den første, og nå det altså igjen på tide å snakke om denne krigen mot narkotika. Vel ikke hele krigen, men en del av den. Som den observante lytter sikkert har fått med seg, så synes jeg den regjerende norske rusmiddelpolitikken noe som hører hjemme på historiens skraphaug sammen med fornorskning av samer og jødeforbud. Men det et veldig stort tema, og nå tenkte jeg fokusere på hva jeg vel må kunne kalle den teiteste delen av krigen mot narkotika, nemlig forbudet mot cannabis. Bakgrunnen for denne episoden at jeg I lengre tid har tenkt på å fortelle denne historien, men I mitt stille sinn har jeg overtalt meg selv om at dette en historie de aller fleste kjenner til. Og som dere sikkert skjønner, har jeg nå kommet frem til at der tok jeg feil. Selv om dette en historie jeg så vidt har vært innom I denne podcasten tidligere, og det en jeg selv kjenner veldig godt, så den ikke I nærheten av å være så kjent som den burde være. Og jeg mener dette en historie som alle som ønsker å ta stilling til cannabis bør kjenne til. For I bunnen av dette forbudet, som I dag I ferd med å forsvinne I store deler av den siviliserte verden, ligger en historie om markedskrefter, rasisme og en politisk motivert agenda. Og det har aldri vært snakk om helse eller verna individet, slik man kan få inntrykk av ved første øyekast. Mange av dere har sikkert ikke fått med dere at det I dag lov med medisinsk cannabis I Norge. Det kom som en følge av Schengen-samarbeidet, og det gikk nok litt under radaren for de aller fleste. Det har vært forbausende lite skriverier I pressen om dette. En presse som I flere tiår har turet på med overskrifter I krigstyper om farene ved cannabis. Men la oss først se litt nærmere på hva cannabis for noe. Her skal jeg forsøke å gjøre det enkelt, men litt forkunnskap må vi ha med oss før vi begir oss ut I resten av historien. Cannabisplanten en nyttevekst og en medisinplante med en ekstremt lang tradisjonell bruk bak seg. Den kjent under en rekke ulike navn, blant annet hamp, men for ordens skyld så holder jeg meg stort sett til cannabis, for jeg føler at det det mest nøytrale navnet på planten som bærer med seg så mye stigma. Det første dokumenterte tilfellet av medisinsk bruk av planten stammer tilbake til 2800 år før Kristus I Kina. Men man antar at kultiveringen og bruken av planten strekker seg mye lenger tilbake I tid, og det antageligvis en av de tidligste plantene kultivert av mennesker. Man har blant annet funnet spor av cannabis I Japan fra så langt tilbake som 8000 år før Kristus. Her I Norge har vi funnet spor av cannabiskultivering tilbake til år 400, og man vet at det ble dyrket cannabis I Norge under vikingtiden. Arkeologene de kan forsikre oss om at planten ikke ble brukt til rus, men kun til tau og tekstiler. Selv synes jeg det virker litt snodig at folk på den tiden ikke brukte planten til alt den var nyttig til. Når planten var kjent som en medisinplante tilbake til 2800 år før Kristus, så brukte I hvert fall den kunnskapen ekstremt lang tid på å reise hit nord. Jeg må være litt flåset der. For jeg synes dette gir et godt tilsvar til forbudsentusiastene som har brukt argumentet om at vi trenger ikke et nytt rusmiddel som et trumfkort mot legalisering. Da vil jeg si at vi trenger ikke en ny religion, det vil si kristendommen, for vi hadde en fra før her på berget, nemlig Åsatru. Og cannabis var her lenge før landet ble kristet. Ja, det et litt flåset argument det der altså, men flåset argumenter fortjener flåsete svar. Dette altså ikke en ny plante her til lands. I dag, som I Kina for 3000 år siden, har planten to markante bruksområder, og det som medisin og til tekstil. Eller I vår tid så vil jeg kanskje si industri. Man kan vel ikke kalle det man drev med I Kina på den tiden for industri, men I dag putter vi tekstil I den kategorien. La oss først se litt på den industrielle bruken av cannabis. Dette dreier seg om en ettårig plante som vokser ekstremt raskt, og under optimale forhold kan en industrihampplante strekke seg til over 5 meter. Planten har svært sterke fibre og kan brukes til en rekke formål, som blant annet tekstiler, papir og drivstoff. Fibrene til planten ekstremt sterke. Jeg eier selv noen plagg som laget av hamp, og det kan jeg si til dere. Fargen går ut av dem lenge før stoffet I nærheten av å bli slitt. Det den industrielle bruken av planten som førte til den intense kampen for et forbud. Men før vi kommer til den delen av historien, la oss se på noen andre bruksområder planten har. Man kan produsere byggematerialer av fibrene, og disse lettere og sterkere enn treverk. Mange har sikkert hørt historien om hvordan Henry Ford lagde en bil av hampmateriale I 1941 som var drevet med bioetanol fra cannabisplanten. Dette skjedde en periode der amerikanske myndigheter hadde midlertidig åpnet opp for cannabisproduksjon på grunn av krigen. I disse dager blir cannabis også flittig brukt I bilindustrien. BMWs i3 inneholder blant annet en betydelig mengde cannabis, noe som reduserer bilens vekt med 10% I forhold til konkurrentene. Ettersom vi I den norske narkotikalisten kan lese at alle overjordiske deler av cannabisplanten som narkotika regnet, vil jeg gå ut ifra at det en del lyttere der ute som kjører rundt I regnspikka narkovogner uten å ane det selv. Satt på spissen så det vel nok cannabis I en i3 til å bli cellekammerat med Eirik Jensen. Det en rekke petrokjemiske produkter man kan lage med cannabis. Og det en av de tingene som virkelig irriterer meg når det gjelder det regjerende forbudet. Her har man en billig, bærekraftig, grønn løsning på en rekke av de utfordringene vi står ovenfor når det gjelder bruk av fossile hydrokarboner og utslipp. Det må da være bedre å produsere bioetanol og diesel på norskdyrket cannabis framfor å importere den fra søramerikansk jungel via tankbåter drevet med tungolje. Vi I det hele tatt ganske flinke til det der. Finne løsninger som ser fine ut på et Excel-ark, men som gjør liten nytte I den virkelige verden, eller I verste fall gjør ting verre. Det der tror jeg nesten må bli en egen episode av ting som irriterer meg, for vi gjør utrolig mange teite ting som ser ut til å være grønne på papiret, men når man ser hva som faktisk blir gjort, så det fullstendig høl I hodet. For selv om endelig den medisinske bruken av cannabis har fått fotfeste her I gamle landet, så det totalt forbudt å dyrke cannabis til industrielt bruk her til lands. Vi kan ikke levere materialer til BMW, for å si det sånn. Og det jo rimelig søkt. Grunnen til at jeg vil dele bruken av cannabisplanten I to, at man ute etter to ulike egenskaper, alt ettersom hva man skal bruke den til, industri eller medisin. Og plantene som brukes I industri har ingen psykoaktiv virkning. Når det gjelder forbudet mot å dyrke industrihamp her I Norge, så det nok frykten for at noen skal lure myndighetene og smugplante psykoaktiv cannabis I hampåkeren som ligger bak. Det rett og slett utrolig teit, og det gjenspeiler den irrasjonelle frykten som har blitt plantet I befolkningen gjennom årevis med propaganda. Cannabis har altså en hel haug med bruksområder. Hampprotein en av de mest komplette næringsprofilene til planteproteiner. I dag det mulig å kjøpe cannabisprotein I de fleste helsekostbutikker, I tillegg til en del dagligvarer. Selv dette mitt foretrukne protein til trening, da det inneholder en god dose med kostfiber, og det lettere fordøyelig enn en del andre proteintyper. Det blir mindre fis med cannabis, det slagordet der, det skal dere få meg gratis. Så langt kan vi altså se at cannabis faktisk dekker alle primærbehovene til mennesket. Klær, husly og mat. I tillegg til drivstoff da. Men det mye, mye mer. En gang hørte jeg det ble sagt at et av de største problemene med cannabisplanten at den for bra. For med en gang man begynner å ramse opp alle bruksområdene og fordelene med bruken av cannabis, så høres man fort litt frelst og fanatisk ut. Selv synes jeg cannabis en ganske traust og uglamorøs plante, og det nok en av grunnene til at forbudet mot den går meg på nervene løs. Det bare så utrolig teit. Vi lar rett og slett frykt og overtro stoppe oss fra å utnytte en ressurs som like gammel som sivilisasjonen selv. Jeg skal ikke sitte her og lese opp en liste over alle bruksområdene til cannabis som en nytteplante. Men det ganske åpenbart at mens vi bakser med å øke prisen på plastposer, så finnes det et alternativ. Men det bærer et moralsk stigmata som fremdeles vanskelig å riste av seg for de som bestemmer her I landet. Det andre bruksområdet til cannabis altså som medisin og som et psykoaktivt rusmiddel. Og det også en ganske komplisert affære. For I cannabisplanten finner vi en enorm variasjon og kombinasjon av ulike psykoaktive og ikke-psykoaktive virkestoffer. De to mest kjente THC, eller tetrahydrocannabidol, som det primære psykoaktive virkestoffet I cannabis, og CBD, eller cannabidol, som et langt mindre psykoaktivt virkestoff, men som også har en rekke interessante effekter, og som blant annet brukes som betennelsesdempende middel. CBD I form av ekstrakter, kremer og lignende, svært utbredt og lovlig I det meste av den vestlige verden, men ikke I Norge. Det vel signaleffekten og faren for moralsk forfall de redde for der, tenker jeg. I tillegg inneholder planten opp mot 100 andre ulike cannabinoider, eller virkestoffer som virker I synergi sammen med THC og CBD. Det vil si at virkningen fra plantetype til plantetype kan variere dramatisk. Legemiddelindustrien var ganske raskt ute med å lansere produkter som inneholder ren THC. Men ulempen med det at THC alene kan være angstfremkallende og oppleves gjerne som ubehagelig. Det at det synergieffekten av mange ulike cannabinoider som utgjør den totale effekten av cannabis, gjør det følgelig også vanskelig å lage en patentmedisin basert på planten, noe som igjen gjør den mindre attraktiv for legemiddelindustrien. Fokuset på THC har også ført til den samme effekten blant de som dyrker planten ulovlig. Man har dyrket for å oppnå høyest mulig innhold av THC. Det gjør at en del av disse variantene av cannabis støter på de samme utfordringene vi finner blant de farmasøytiske preparatene. En annen bakside av dette forbudet, jeg kommer snart tilbake til denne historien altså, at all forskning på de positive effektene til cannabis har stått på stedet hvil I flere tiår. Om man ønsket å forske på cannabis, så måtte man forske på skadevirkninger om man ønsket å få forskningen sin subsidiert og godkjent. Så når man støter på argumentet om at det det ikke forsket nok på, så det det som grunnen. Det gjør jo at vi vet ganske mye om akkurat det fagfeltet. Skadevirkninger og cannabis altså. Og det ikke spesielt oppløftende greier for de som ønsker et fortsatt forbud. Jeg må jo si at cannabis, som alle andre psykoaktive stoffer, har potensial for misbruk. Men når det sagt, så kan ikke skadepotensialet til cannabis sammenlignes på noen måte med det til sterke psykoaktive stoffer som alkohol. Cannabis oppsiktsvekkende lite giftig. Det faktisk umulig å dø av inntak av cannabis, bortsett fra I Norge da selvsagt. Det over 30 år siden jeg oppdaget at alt jeg var blitt fortalt om cannabis var løgn. Og det takket være at jeg var og en ivrig leser av bøker, gjerne av det litt mer obskure slaget. Jeg kan ikke huske nøyaktig hvor jeg snublet over historien om cannabis for første gang. Men jeg har fulgt utviklingen her til lands og I resten av verden I løpet av disse årene, og sett hvordan legaliseringsvinden har snudd I ulike retninger. Før hele forbudet nå, en gang for alle, ser ut til å bli en del av historien vi ikke kommer til å være så veldig stolt av. Jeg kommer nok til å mimre litt tilbake I løpet av denne episoden, som nå. For jeg husker nemlig en avisartikkel. Jeg tror det var I Aftenposten, men dette så lenge siden at jeg husker ikke helt sikkert hvilken avis det dreier seg om. Men jeg husker artiklen. I overskriften kunne man lese at en ung mann hadde dødd av hasjoverdose I Bærum. Når man leste artiklen kom det fram at denne unge mannen hadde tatt langt mer enn bare cannabis, og at han hadde blitt overlatt til seg selv på glattcelle uten tilsyn. Denne artiklen gjorde altså såpass inntrykk at jeg husker den enda. Kanskje det noen der ute som klarer å fiske den fram fra et eller annet arkiv. Det var altså verdens første, siste og eneste dødsfall på grunn av cannabis. Takk norsk presse for jobben dere har gjort. For pressen spiller en svært sentral rolle I denne fortellingen. De har vært med på å skrike ulv, ulv fra begynnelsen av, og de må ta på seg en stor del av skylden for utviklingen til forbudet og spredningen av sensasjonell skremselspropaganda som har merket generasjoner for livet. I USA, landet som påførte oss det opprinnelige forbudet, og som I dag leder an I legalisering, gikk Sanjay Gupta, den medisinske talsmannen til CNN, ut I 2013 og ba om unnskyldning for tidligere å ha pushet narrativet om at cannabisplanten ikke har noen medisinsk verdi. Han fulgte opp unnskyldningen sin med å lage en dokumentar, Weed, om nettopp denne medisinske nytten av cannabis. I Norge har jeg ofte hørt argumentet om at cannabislegalisering, det noe amerikanerne driver med, og medisinsk cannabis ble ofte avfeid som et litt tullete amerikansk påfunn. Igjen, det var I USA det startet, og det nå USA som tar føringen I å fjerne forbudet. Men det en kjerne av sannhet I dette med at medisinsk cannabis har en spesiell plass I det amerikanske samfunnet. For som sikkert mange av dere vet, så har amerikanerne et av de teiteste helsesystemene I verden. Der man rett og slett står på bar bakke om man ikke får helseforsikring av arbeidsgiveren sin, eller stinn av penger. Alt annet jo ren og skjær kommunisme, må vite. Det jo en våt drøm for alle som higer etter privatisering, men det ikke så kult for de som står igjen uten noen mulighet til medisinsk behandling når de trenger det som mest. For en del mennesker der nettopp medisinsk cannabis et godt alternativ til andre dyre farmaceutiske preparater. For nå som det åpnet for forskning på cannabis igjen, vet vi at den medisinske effekten til cannabis den langt mer enn bare en myte. Jeg skal ikke gå inn på det her, men det finnes masse forskning og informasjon fritt tilgjengelig på nett om dette emnet. Cannabis har også en rekke fordeler framfor andre farmaceutiske preparater. I motsetning til stoffer som opiater og nikotin for den saks skyld, så ikke cannabis avhengighetsskapende. Og her hører jeg allerede protestene i det fjerne, og begreper som psykisk avhengighet, som har blitt kastet rundt til det kjedsommelige. Alle typer adferd kan være avhengighetsskapende, men det en forskjell på det og farmakologisk avhengighet, som i enkelte tilfeller, som med alkohol, kan ha en dødelig utgang. Cannabis har også en lang tradisjon for religiøs bruk. Det mest åpenbare nok i India, hvor planten har vært nært knyttet opp mot guden for syklisk liv, død og gjenfødelse, Shiva. Men det langt fra bare i India vi finner rituell bruk av cannabis. I historiske kilder kan vi lese blant annet at trakerne og skyterne benyttet seg av cannabis for å oppnå religiøs ekstase. Cannabis har også spilt en sentral rolle i en rekke andre religioner. Her tenker jeg på sufismen for eksempel. Det til og med blitt gjort funn som tyder på at cannabis kan ha en seremoniell rolle i tidlig kristendom. Det et tema som så stort at jeg nesten må ta det i en egen episode. For hele tanken bak denne enkeltstående episoden å se litt nærmere på hvordan denne planten som har vært med oss siden tidenes morgen, plutselig ble demonisert og uglesett i det 20. århundre. Det ikke sånn at cannabis ikke hadde blitt forsøkt gjort forbudt tidligere. Allerede i middelalderen ble bruken av planten forbudt enkelte steder. Men forbudet begynte virkelig å skyte fart når de vestlige kolonimaktene begynte å overta områder der cannabisbruk var utbredt. For eksempel så forbød Napoleon soldatene sine å innta cannabis etter han hadde invadert Syria. På samme måte reagerte myndighetene i de portugisiske koloniene i Sør-Amerika med å straffe afrikanske slaver som ruste seg med planten som egentlig var blitt importert til å lage tauverk og tekstiler. Det ble også litt hodebry for Storbritannia, som jo hadde en del indiske arbeidere rundt omkring i imperiet sitt. I 1894 gjennomførte det brittiske styret i India en omfattende undersøkelse om skadeeffektene til cannabis. Og de kom fram til at bruken av cannabis så ut til å ha liten eller ingen skade på individet, og hadde heller ingen påvirkning på samfunnet som helhet. Og det jo litt interessant, for som vi skal se senere i denne historien, så dette en konklusjon man trekker igjen og igjen, uten at det stopper forbudstoget. Men la oss bare hoppe rett tilbake til et USA der cannabis var et vanlig medisinsk preparat sammen med ting som opium og kokain. Det klart at ved forrige århundreskiftet så var ikke den farmaceutiske industrien superavansert. Og skille mellom kvaksalveri og medisin det var ikke så veldig tydelig. Selv om det var bølger der cannabis ble brukt rekreasjonelt, som i 1862, da Vanity Fair kjørte en reklamekampanje for hasjkarameller, som ble sagt å kurere melankoli, så var den rekreasjonelle bruken av cannabis relativt ukjent i statene. Det endret seg i løpet av de første 10 årene av 1900-tallet, når meksikanske emigranter tok med seg cannabis som de røkte, noe som var en ukjent metode å innta planten på i statene. Det at det kom fremdarbeidere med rare vaner førte til at The Pure Food and Drug Act, som ble innført I 1906, listet opp cannabis som et av virkestoffene som måtte listeføres på såkalte patentmedisiner. Og det må vi vel kunne si var helt ok, for mye av dette var jo rett og slett snake oil, bokstavlig talt. Flere stater forbød planten som en følge av dette, men det var liten eller ingen offentlig debatt eller kritikk av disse forbudene. Cannabis hadde nemlig begynt å spille en mindre rolle I medisinen. For legene de hadde begynt å bruke sprøyter for å administrere medisin til pasientene sine. Det gjorde det lettere å gi riktig dose, men siden cannabis fettløselig, lar det seg ikke injisere. Og man gikk derfor heller for klassikere som morfin og kokain. Alt var egentlig ganske stille og fredelig rundt cannabis, og ingen brydde seg nevnverdig. For det hele eksploderte I 1921. Etter en skandale I Hollywood, hvor skuespilleren Roscoe Arbuckle ble arrestert for mord, etter at en skuespillerinne døde etter en av hans forholdsvis utagerende fester, begynte tidsskriftene til mediemogulen William Randolph Hearst en intens kampanje mot cannabis. Selv om cannabis ikke hadde noe å gjøre med den nevnte skandalen. Der inngikk det alkohol, morfin og en voldtekt, ser det ut til. En av historiene skulle ha det til at Roscoe regelrett moste denne skuespillerinnen under et voldtektsforsøk, siden han var en ganske røslig fyr. For fibre fra cannabisplanten, de tungvint.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Og utvinne for hånd. Men dette hadde blitt løst på slutten av 1800-tallet med en maskin, en decorticator, som automatiserte prosessen og gjorde utvinningen av fibre ekstremt mye enklere. Dette gjorde at cannabis plutselig ble ansett som en trussel mot en rekke eksisterende industrier, deriblant papirindustrien som Hearst var tungt investert I. Historien går slik at Hearst allierte seg med Andrew Mellon, som hadde investert I DuPont-familiens store nysatsing Nylon, som også så på det nye potensialet til cannabis som en trussel. På Wikipedia kan jeg lese at celluloseinnholdet I cannabis lavere enn det I treverk, og dette blir brukt som et argument mot at dette var motivasjonen bak kampanjen til Hearst. Da vil jeg henvise til serien om Tesla og hvordan han ble motarbeidet fordi man trodde at han var I stand til å lage et trådløst verdensomspennende elektrisitetsnett, selv om dette nok var langt utenfor hva han var I stand til å få til om han hadde fått muligheten. Så dette argumentet det holder rett og slett ikke. Jeg synes det virker ganske åpenbart at dette var et forsøk på å underminere den industrielle produksjonen av cannabis. Og det ganske mange flere enn meg som mener akkurat det. Hearst sine tidsskrifter begynte å skrive om en ny type narkotika, som førte til ekstrem avhengighet, blind vold, voldtekt av hvite kvinner og tortur. Artiklene var krydret med tegninger av lettkledde unge kvinner og skumle svartmuskede menn som røkte dette nye djeveldopet. Hearst visste godt at han ikke ville komme særlig langt med historiene sine om det ble skrevet at dette nye dødsdopet var cannabis, en kjent og kjær plante for mange. Så han valgte å gi det et nytt navn. Og han bestemte seg for å bruke navnet marihuana, et fram til da ukjent ord for amerikanerne. Det høyst uklart hvor han egentlig fant dette navnet. Jeg har lest en rekke ulike forklaringer på akkurat det. Men det viktige her at det var et nytt ord som gjorde det mulig å demonisere cannabis, uten at folk skjønte hvilken plante dette faktisk dreide seg om. Som et eksempel på skriveriene til Hearst, så kan vi lese: «Hele den skrekkelige affæren bærer alle kjennetegn til arbeidet til en morderøyker. De tre kvinnene, tre ulike i tre forskjellige deler av landet, ble dynket med bensin og satt fyr på. Dreier disse drapene seg om morderrøykere? 10-1 på at de gjør det. Hva med de to unge mennene som torturerte en ung jente i et steinbrudd like ved San Francisco her en natt, vansiret henne for livet, ei god jente med et godt rykte? Var disse to djevlene morderrøykere? Spør politiet. De vil fortelle deg om morderrøykerforbrytelser, fortellinger som vil få blodet til å fryse i selv de roligste årer.» Og det var en fin nyhetshistorie fra 1927. Det at marihuana var forbundet med fargene og de lavere klassene i samfunnet, gjorde at journalister, politikere, politi og resten av samfunnet hadde funnet noe de kunne prosjektere frykten sin på. Krigen mot narkotika, den samme krigen som fremdeles pågår i dag, og som har kostet utallige mennesker livet og mulighet for en fremtid, var i gang. For det stoppet ikke der. Dette var jo under forbudstiden i USA. De amerikanske myndighetene var i full sving med å slå ned på ulovlig produksjon og salg av alkohol. Det gikk jo som kjent ikke så veldig bra. Det førte jo ikke bare til forgiftninger av personer som kjøpte dårlig sprit, men det førte også til at mafian fikk solid fotfest i USA. Dette høres kanskje kjent ut, for denne historien var i ferd med å gjenta seg. Kampen mot alkohol ble ledet av The Prohibition Bureau, hvor Harry J. Anslinger jobbet som assisterende leder. Han var egentlig imot et føderalt forbud mot marihuana, noe han mente det ville være nesten umulig å gjennomføre. Men når forbudet mot alkohol ble opphevet i 1933, etter Franklin D. Roosevelt innså at det kunne være nyttig med litt ekstra skatteinntekter, fikk pipa en annen lyd. Nå hadde hun en masse arbeidskraft tilgjengelig når han tok roret i det nyopprettede The Narcotics Bureau. Og som vi skal se, så hadde den godeste Anslinger en direkte forbindelse til det norske forbudet mot cannabis. Så det at det norske forbudet eksisterer i et vakuum, det er noe man kan slå fra seg med en gang. Propagandaen nådde nye høyder når den nå så kjente kultklassikeren Reefer Madness ble sluppet i 1936. En film som ble finansiert av en kristen organisasjon som ønsket å fortelle foreldre om de grusomme effektene til cannabis. Det gikk ikke så mange år før denne filmen ble latterliggjort og sett på som en ufrivillig komedie. Denne har vi jo vår egne, litt mer moderne versjon av, Himmel og helvete, med blant annet Lillebjørn Nilsen i en av rollene. Det som jo er litt trist er at regien av den har Øyvind Vennerød, som er faren til Petter Vennerød, altså. Men sånn er det noen gang. Det er for så vidt litt trist at Lillebjørn Nilsen er med også. Tanta til Beate, liksom. Reefer Madness var opptakten til en lov som skulle endre det juridiske landskapet for cannabis i statene, når The Marijuana Tax Act ble innført i 1937. Dette var en litt snedig måte å innføre et føderalt forbud på, uten å gjøre cannabis forbudt på ordentlig. De innførte nemlig et innfløkt byråkratisk system som gjorde det å dyrke eller å være i besittelse av cannabis ulovlig så lenge man ikke hadde en viss type skatteoblat. I tillegg til at disse var dyre og vanskelig å få tak i, måtte man oppgi all personlig informasjon i et offentlig register for å få dem, og det var ikke så veldig populært, og det førte i praksis til at cannabis ble forbudt. Dette gjorde at bøndene som produserte cannabis til industrielt bruk måtte kaste inn håndkleet. Og det førte til at Harry Anslinger og co. fikk mer å gjøre. Den første arrestasjonen under den nye loven skjedde like etter den ble innført. American Medical Association forsøkte å protestere, siden mange av medlemmene deres foreskrev cannabis som medisin. Men protestene deres ble ikke hørt, og nå var cannabis på full vei ut av vanlig medisinsk bruk. Under 2. verdenskrig begynte amerikanske skattemyndigheter å dele ut disse skatteoblatene til bønder, siden man trengte cannabisfiber til krigen, og produksjonen ble trappet opp for fullt igjen. Men disse åkrene ble avviklet på slutten av 50-tallet, når behovet for storproduksjon av fiber ikke lenger var der. I 1944 publiserte The New York Academy of Medicine en rapport som konkluderte med det samme det britisk-indiske styret hadde gjort en del år tidligere. Cannabis er bare en mild, rusgivende plante og er ikke forbundet med stor risiko. men de ble sablet ned av Harry J. Anslinger, som nå hadde en karriere som var tuftet på kampen mot tampen. Cannabis hadde vunnet en viss popularitet i motkulturen. Først i jazzmiljøet, og senere plukket beatnikene opp tråden. Planten hadde fått et politisk sus over seg, siden de som brukte den ofte var utstøtt av samfunnet. For folk flest på 50-tallet var heroin, kokain og cannabis samme. Det var narkotika, og alle substansene var fremmede, skremmende og førte til død og undergang. Samtidig ble andre stoffer populære blant folk flest, som ulike former for amfetamin og stoffer som den gamle tåkeprat-klassikeren barbiturater, Marilyn Monroes favoritt og et yndet stoff brukt til selvmord. Men så skjedde det noe. Med 60-tallet kom en enorm kulturell endring. Musikken endret seg, en ny bølge av feminisme kom, og krav om borgerrettigheter skyllet over Vesten. Ungdommens syn på etablissementet var i fritt fall, og få symboler på motkulturen var så sterkt som cannabis. Det at det var åpenbart at cannabis langt fra var det forferdelige rusmiddelet de var blitt fortalt, gjorde nok ekstra tiltrekkende for mange. Og nå begynte ting å se litt annerledes ut. For der det før hadde vært fargede immigranter og andre med lav status, var det nå den kommende generasjonen, studenter og kunstnere, som begynte å bruke cannabis. Og tidsskrifter som Life og Newsweek begynte å stille spørsmål om forbudet i det hele tatt var forankret i virkeligheten. Selv Anslinger gikk ut og sa at han syntes straffene for cannabisbesittelse var for strenge. Men til tross for det, tidoblet arrestasjonene for besittelse av cannabis seg mellom 1965 og 70. Og nå kommer vi til en del av historien jeg har dekket tidligere her i Tåkeprat. I 1968 ble Richard Nixon valgt, og han lovte å intensivere krigen mot narkotika, samtidig som vi i Norge fikk presentert Himmel og helvete med Lillebjørn Nilsen. Norge hadde nemlig hoppet på FNs narkotikakonvensjon og forbød cannabis i 1965. Denne konvensjonen, som ble ferdigstilt i 1961, var et forsøk på å slå sammen flere lover som blant annet kontrollerte handelen av opiater og kokain. Og for første gang så ble også cannabis rammet av en internasjonal konvensjon. Jeg syns det var litt rart, helt til jeg oppdaget at Harry J. Anslinger var USAs representant i rådet som skrev denne konvensjonen, og da falt plutselig brikkene på plass. Den amerikanske krigen mot cannabis hadde blitt internasjonal, og til slutt kom den til våre breddegrader. Så skjedde det noe som skulle endre det politiske landskapet i USA igjen. Timothy Leary ble stoppet på grensen mellom USA og Mexico, og i bilen hans ble det funnet en halv joint i askebegeret. Han ble arrestert for å bryte The Marijuana Tax Act. Aktoratet så for seg at de nå endelig skulle få sperret inne denne brysomme mannen på livstid. Men oh boy, der gjorde de en dramatisk feil. For de av dere som husker historien om Timothy Leary, så var jo han en særdeles smart fyr. Og i rettssaken som fulgte, klarte han å få hele loven til å bli erklært grunnlovsstridig som et brudd på den amerikanske grunnlovens femte vedlegg, hvor man kan lese at borgere ikke er pliktig til å angi seg selv til staten. Og det brøt jo med loven hvor man måtte oppgi personalia for å få en skatteoblat. Dere husker kanskje også hvordan Leary oppdaget at psykologitesten han måtte ta i fengsel, var en han selv hadde laget når han jobbet ved Harvard, og han fylte den ut på en sånn måte at han havnet i et lavsikkerhetsfengsel. Men Nixon, han var ikke med på notene. I 1970 fikk han igjennom The Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act, som kontrollerte ulike stoffer i fem kategorier. Cannabis havnet i den strengeste, Schedule 1, som betyr at den har ingen medisinsk bruk og er særdeles farlig. Og i den kategorien står cannabis fremdeles i USA på federalt nivå, selv om 38 stater har legalisert cannabis, enten for medisinsk eller rekreasjonelt bruk per 2023. Til sammenligning så fentanyl i Schedule 2, som mindre strengt regulert altså. Det viser jo litt hvor absurd det hele Det jo ganske åpenbart at det Nixon var ute etter var brukeren av cannabis og ikke planten selv. Vietnamkrigen ble mindre og mindre populær, og mange i antikrigsbevegelsen benyttet seg av cannabis. Noe som gjorde planten til en brekkstang som kunne brukes til å arrestere uønskede elementer i samfunnet. Nixon tromlet sammen en kommisjon, Schaefer-kommisjonen, som skulle vurdere farene ved cannabis. De la fram rapporten sin i 1973, hvor de konkluderte med at besittelse av cannabis ikke burde være straffbart, og at anti-marihuana-propaganda var bortkastede penger. Men det ville ikke Nixon vite noe av. Nixon mente nemlig at veien fra cannabis til homofili, den var kort, og veien fra homofili til kommunisme, den var enda kortere. Og Nixon han ble motsagt av flere enn den kommisjonen han selv hadde satt sammen. American Medical Association kom på banen igjen, sammen med flere andre organisasjoner som representerte ulike deler av helse-, omsorgs- og utdanningssektoren, og ba om avkriminalisering av cannabis. Og aviser som New York Times og Washington Post begynte å skrive artikler som var i favør av avkriminalisering. Når Jimmy Carter kom til makten i 1977, så begynte hele forbudet å virke så arkaisk og tåpelig at han i en tale til kongressen sa at det var på høy tid å avkriminalisere cannabis. Men slett ikke alle var enige i dette, og når Ronald Reagan overtok i 1981, skulle han stramme grepet enda mer. Reagan hadde allerede vært involvert i kampen mot narkotika, og i sin periode som guvernør i California hadde han kjempet med nebb og klør mot legalisering. 80-tallet brakte med seg et nytt stoff, crack, som kort forklart kokain-fribase. Det egentlig akkurat det samme stoffet som kokain i pulverform, men det kan røykes, og det blir delt i mindre doser, noe som gjør det tilgjengelig for mindre bemidlete brukere, og det blir raskt populært blant fattige, svarte amerikanere. For Reagan var det ikke noen forskjell på stoffer. Alt var narkotika, og alt var farlig. Første damen Nancy Reagan tok det på seg å fronte den nasjonale kampanjen mot narkotika med slagordet «Just say no», og «The Drug Abuse Resistance Education Program», eller «DARE», ble innført. Dette programmet bestod av politi som dro rundt på skoler for å fortelle om skadene med narkotika. Og det, kjære lyttere, hadde vi her i Norge også. Jeg husker å ha blitt utsatt for dette selv. Et av programmene het «Fra hasj til helvete», og det fungerte sånn at politiet tok en rusmisbruker som sonet en dom ut av fengsel, og ga ham eller henne en strafferabatt for å dra rundt på skoler og fortelle en historie de hadde satt sammen. Alt jeg fikk ut av dette var en dyp mistro til politi og myndigheter. Og nettopp det et problem med forbudet. Når man gir politiet oppgave å opprettholde en lov som ikke gir noen mening, så det med på å underminere politiets autoritet, og det hverken politi, befolkning eller myndighetene tjent med. Hysteriet eskalerte, og milliarder av dollar ble pumpet inn i en industri som ble bygget opp for å skremme ungdomsstreite. Problemet var jo bare at det virket ikke. Bob Marley hadde en egen vri på et sitat fra Abraham Lincoln som jeg føler på sin plass her. «You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time.» Det begynte å bygges av bransjer som baserte seg på å tjene profitt på arrestasjoner av personer som ble tatt med cannabis. Et skikkelig skrekkeksempel på dette de amerikanske privatiserte for-profit prisons, hvor fanger nødt til å jobbe for luselønn for å produsere varer. Det lite insentiv for å hjelpe de innsatte på rett vei, og de fleste ender bak muren igjen kort tid etter løslatelse. Andre lover kom på plass som gjorde det hele enda mer groteskt, som med three strikes. Med denne loven kunne du risikere å måtte sone livstid for å bli tatt med cannabis tre ganger, og da snakker vi amerikansk livstid. Du sitter inne til du dør. Det fremdeles mennesker som sitter i fengsel på livstid på grunn av cannabis i USA den dag i dag. Alt dette har gjort at det å ha en saklig debatt om cannabis har vært ekstremt vanskelig. Her i Norge har offentligheten I stor grad slukt denne propagandaen rått, og det har vært tragisk å følge debatten I norsk presse. Selv sluttet jeg å lese artikler om cannabis I den vanlige pressen for flere år siden, for nivået det rett og slett for lavt. Det har vært en litt lei tendens her I landet til at de som har snakket litt for varmt om saken, raskt har hamnet I politiets søkelys og på mystisk vis forsvunnet ut av mediebildet. Jeg husker en sak. Her må jeg igjen ta den fra hukommelsen. Om jeg husker riktig, så var det en lærer, og jeg tror det var I Trondheim, som grep inn under en av disse fra hasj til helvete presentasjonene og spurte politiet rett ut om hvorfor de løy til elevene. Det førte til at hjemmet hans ble ransaket, hvor politiet fant noen skarve gram med cannabis. Mannen mistet jobben, og pressen storkoste seg. Samtidig så det mange krefter her til lands som jobber aktivt mot legalisering. Det gjerne organisasjoner som tjener penger på rusforebyggende arbeid og driver lobbyvirksomhet mot storting og store bedrifter. Jeg skal ikke nevne navn på noen av disse interesseorganisasjonene. De finner det lett selv. Jeg klarer ikke helt å riste av meg følelsen av at enkelte av disse organisasjonene har dypere interesser I forbudet enn det som synlig på overflaten. Her tenker jeg spesielt på Eirik Jensen-saken, og jeg har gjort meg noen tanker om akkurat det. Men det der jo egentlig bare en god gammeldags konspirasjonsteori. Tiden vil kanskje vise om jeg har rett der, men det I det minste noe å ha I bakhodet. Jeg tror I hvert fall ikke det et ønske om å bedre folkehelsen som driver disse organisasjonene. Det penger. Jeg så utrolig lei at det gamle oppgulpet vil bli servert igjen og igjen. Land etter land har begynt å enten avkriminalisere eller legalisere. Resultatet akkurat som man fant ut I India på 1800-tallet, ikke kaos og anarki, men det tvert imot overraskende få sosiale konsekvenser. De pengene som sprøytes inn I kampen mot cannabis hadde vært mye bedre å disponere til å drive rehabilitering av personer med alvorlige rusproblemer. Skatteinntekter fra salg av cannabis kunne man for eksempel brukt på utdanning. Det hadde vært noe det. Vi har allerede sett hvilke ting som fungerer og hvilke som ikke gjør det. Jeg ser for meg for eksempel noe sånt som å legalisere cannabis for voksne mennesker, med en aldersgrense på for eksempel 21 år, opprette egne utsalg hvor det jobber mennesker med inngående kjennskap til virkningene til de ulike variantene som en vei å gå. Avkriminalisering noe vi kanskje heller bør styre unna, for det åpner jo for et ulovlig marked. Det vi trenger regulering og et kontrollert marked som gjør at cannabis I alle fall blir litt mindre tilgjengelig for unge, og som sørger for at den cannabisen som blir solgt lever opp til medisinsk standard. Eventuelt kan man åpne for hjemmedyrking etter den modellen man finner I en del europeiske land. Der det begrensninger på antall planter, forbud mot distribusjon og så videre. I tillegg jeg en sterk tilhenger av å åpne for industriell cannabisproduksjon. Det flere og flere land som åpner for dette. Men I dag så det Kina som verdenslederen der ute. Men I Kina, der risikerer det også å få en kule I nakken av Xi Jinping om det blir tatt med den psykoaktive varianten, og jeg stoler heller ikke helt på at Kina har etisk produksjon av cannabis på stell. Det å åpne for cannabisproduksjon og bygge industri som kan behandle råmaterialet her til lands, kunne vært en av måtene vi kan gjøre oss mindre avhengig av olje på, og det kunne være med å bygge opp en ny generasjon av kloke hoder som finner nye måter å bruke den anvendelige planten på. En av tingene som nok var med å snu vinden I USA, var når også konservative republikanere begynte å anbefale legalisering. Et navn som dukker opp I hodet mitt selveste The Governator, Arnold Schwarzenegger, som har vært en frittalende figur I kampen for avkriminalisering og legalisering. Jeg kan godt forstå at norske myndigheter var I tvil på 80-tallet når Reagan pushet sitt Just Say No, men nå I 2024, hvor informasjon så utrolig mye lettere tilgjengelig og mer forskning om cannabis tilgjengelig for alle, så føler jeg ikke annet enn irritasjon og faktisk avsky over et forbud som uvitenskapelig, umoralsk og langt mer skadelig for samfunnet enn planten det forbyr. med det avslutter jeg denne andre delen I ting som irriterer meg. Jeg håper noen der ute har lært noe nytt, og at kanskje noen har fått et nytt syn på denne kulturplanten. Selv holder jeg meg langt unna denne patten, så langt jeg klarer. Men nå som resten av verden I ferd med å åpne opp, så følte jeg at det var på sin plass med en liten kommentar fra meg. Helt på slutten her kan jeg jo legge til at motkulturen og cannabisentusiaster var noen av de aller første som begynte med podcasting, og jeg tror de har vært representert på alle kontinenter, kanskje med unntak av Antarktis. Myten som har blitt presentert oss av Hollywood med filmer som Cheech and Chong, av det late giddarløse dopue, har også blitt kraftig punktert de siste 10 årene. Her det naturlig å dra frem Arnold Schwarzenegger igjen som eksempel. Jeg håper at dette ikke ble for mye politikk for dere, men slik jeg ser saken, så dreier ikke dette seg om politikk. Det dreier seg om menneskerettigheter, helse og rett og slett hva som rett og galt, uavhengig av hvilket politisk ståsted du måtte ha. Nettopp det å skille cannabis fra politikk og enkelte stigmatiserte befolkningsgrupper, det veien fremover, selv her I lille Norge. Så får vi se. Det kan godt hende jeg blir sittende her og irritere meg I 30 år til. Om det blir sånn, så lover jeg en del 2 av denne episoden I 2054. Men vi får håpe klokere hoder overtar innen den tid. Etter dette lille sleivesparket på starten av 2024 skal vi snart over I mer vante takter. Selv om det ikke bør være helt uvant for den gjengse lytter at tåkeprat tar for seg litt ulik tematikk. Helt til slutt vil jeg som vanlig takke alle som støtter tåkeprat på Patreon eller på andre måter. Uten dere hadde vi ikke vært der vi I dag. Og jeg ser frem til et nytt år med nye historier og samspill med dere lyttere. Vi høres igjen om ikke lenge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. And have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.